жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншы Гасаутай. Бүгін Алматыдағы Қазжол қонақ үйінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен азаматтық қоғам сарапшылары қатысқан жиында Қазақстанда сөз бостандығы сақталмайтыны айтылды. Әділ сөз қоғамдық ұйымының жетекшісі Тамара Қалеева елде сөз бостандығы мен жиын еркіндігі сақталмайтынын биыл көктемде жер мәселесіне байланысты өткен митингілер кезінде 50-ден астам журналист қамауға алынған мысал етті.
Біз осы Қазақстандағы елдегі сөз бостандығына байланысты жағдайды көтердік, соның ішінде жарталаштың сотына байланысты трибуна газетіне қатысты, адам болды қудалауға қатысты, және ең негізгі мәселе бұл Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевты қудалауға байланысты мәлімдеме жасадық. Қазақстандық журналистер сол мәлімдемені келген қонақтардың, келген сарапшылардың барлығына таратып бердік. Енді олар өздері ақылдаса отырып, ойласа отырып сол мәлімдемеге қол қоюы мүмкін. Егер қол қоятын болса, онда 38 адам қатысты. Барлық жетекші мемлекеттерден келген сарапшылар осыған қол қоятын болса, ертең біз ол мәлімдеменің жаңа мәтінін толық түрде жариялаймыз.
Дейді Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамай. Сондай-ақ жиында постсоветтік Орталық Азия елдеріндегі сөз бостандығы салыстырылды. Кей сарапшылар Түркменстаннан бұл жиынға ешкім келе алмағанына, басқа республикалармен салыстырғанда ол елдің жабық қоғамға айналғанына назар аударды. Тәжікстан тәуелсіз бақтар ұлттық ассоциациясының өкілі Нуриддин Каршыбаев Тәжікстандағы баспасөз бостандығына қысым күшейгенін, тәуелсіз бақтар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қолдауын сезе алмай отырғанын айтты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы азаматтық қоғам сарапшыларының үшінші жұмыс кездесуіне ұйымның бақ еркіндігі мәселесіне байланысты офис өкілі Елена Чернявска, сондай-ақ ұйымның биылғы төрағасы әрі Германияның Алматыдағы бас консулдығының өкілі Бертрам Йос қатысты. Жиынға Грузия, Италия, Нидерланд, Сербия, Швейцария, Қырғызстан, Тәжікстан, Украина және Ресейден құқық қорғаушылар мен журналистер келген. Қазақстаннан Жас Алаш, Трибуна, Уральская неделя және тағы басқа ақпарат құралдарының бас редакторлары мен жеке журналистер, әділ сөз ұйымы, адам құқығы жөніндегі халықаралық бюро өкілдері болды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.